dhegaystayaalku soo dhawaada warka duhurnimo warbaahinta codka baayi bokool qodobada ugu doorkulan warkiina duhurnimaad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah shirka golaha wadatashiga qaran oo maalintii labaad ka socda magaalada muqdisho soomaaliya qatar oo xoojinaya iskaashiga difaaca kadib kulan ka dhacay dooxa faahfaahinta hoogolo culus oo ka dhacay xadka iiraan iyo shabeellaha dhexe wasiirka amniga koonfur galbeed oo sheegay deegaanada guud ee koonfur galbeed ay ammaan yihiin wararka dibaddana warkeena aad ku dhegaysan doontaana waxaa ugu weyn maamulka taraam uu qorsheynayo inuu dalal horle ku soo rogo xayiraada socdaal iyo sidoo kale wadamada G7 oo warka soo saaray dagaalka ka socda bariga dhexe
sartaysu onta sugnaashiin sabar loogulaagan suulayan soomaaliya seedan oo taay hogsoor sugnaanku qaadada siisi in hedhan sabar loogudin sartaysu onta sugnaashiin sabar loogulaagan suulayan soomaaliya seedan oo taay hogsoor
kale waa duurnimo talaadi ah taariikhdunay ku adan tahay 17-ka bisha lixaad juun 2025 aan ku bilaabay qodobka ugu horreeyay warkeena duhur shirka gogosha wadatashi qaran ee ka socda muqdisho oo galay maalintii labaad wariyeena cali cabdullaahi isaaq ayaynu sii faahfaahinayna
madaxweyne jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuude weliba uusan markale ka baaqay inta wada hadal dhabe uu salwaalad mucaaradku uusoona sheegay intuuse diyaaran yihiin intuuse la fadhiyada dhammaan siyaasiyiinta kale ee dalka silan hal iyo khilaafaadka la xiriira doorashooyinkii oo weliba aayaha siyaasadeed ee dalka uusoona ku hadlay furitaanka shirka wada taladowka qaranka ee shalay ka furmi magaalada muqdisho ee caasimada dalka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee weliba uuse siyaasadan sheegay intuusan fadaan ismaquugin siyaasadeed balse uuse ahi hogaamiye diyaarange intuuse dhegaysada aragtiyada shal dugan ee mucaaradka hadalkan madaxweyne ayaa weliba uu saaka beegamaya iyo uu soo horay lama jeer uusan ka baaqay siyaasiyiinta mucaaradka intii uu ka qayb qaadan shirkeelun ku hadlow arrimo doorashooyinka balse yuu ku gaabsadan yoonakeeda intii uu madaxweynaga uuse iska koobi arrimo doorashooyinka isla markaasna in jeerna jawi laka kalsoonado karo waana laka wada hadli karo
waxaa la iska indhatiri karin in qabashada doorasho qof iyo cod ah ay inagu cusub tahay shaki kama jiro aqoonta waa nagu yartahay ma naqaano waxaan la aqooninna waa laga cabsadaaye waan ka cabsanaynaa ma naqaano waxaan la aqoonin waxa ka soo baxaye resultiska iyo waxa soo baxay waa ka baqeynaa shaki baan ka qabnaa laakiin ma ku dacwoonayna dowladda federaalka xukuumadda iyo hoggaankeeda haddaannahay wax boqolkiiba boqol saxa ayaa dhacay laakiin waxaan rabnaa inaan curino waxaan kori karno oon barbaari karno oon qurxi karno doorasho mar walba doodeedu waa taagan tahay dimuqraadiyadda adduunka ugu weyn ee jira dimuqraadiyaasha adduunka ugu weyn ee jira ee qaarkood 1000 sano jira qaarkoodna 200 qarni jira ayaa doorasho markay dhacdo mar walba su-aalo iyo dacwado iyo maxkamado ay ka dhashaan annaguna waa bilaabayna haddii aan la yidhaah dadkeennu dhaqanuu leeyahay ilaa iyo haddana aanan colaad ka dhicin doorasho boqolaad ma dhasho maga soo bilaabo xilliga doorashada siday noogu soo noqotay 2020-kii ilaa iyo hadda mar ay doorasho dhacdo oo dalka doorasho qaran oo xilkan iskula wareejinayo oo la isku dilay ma ayan dhicin ilaahay idinkiis haddana ma rajaynayna inay dhacdo hase yeeshee ma filaayo inuu jiro waxgarad soomaaliyeed oo doonayo doorasho dadban maanta walaalaha inay mucaarad yihiin sheegta xataa waxay qireen un ka midaysannahay doorasho dadban inaan loo noqonin doorashada qof iyo codka waa la isku raacsan yahay waxaa su-aala dadka qaarkiis ka qaban kana qabi karaan sideedana wada hadal iyo wada fadhiisi iyo maxaanku idhahdaa wada tashi ayay ku hagaagaysaa ilaahay idinkiis waa la hagaagaysaa waxaan ku faraxsannahay in saaxiibadaasi ay doorasho qof iyo cod ah nala joogaan doorasho dadbanne ay muxuu ay ka yimaadeen sida aan marar badan sheegnay qabashada doorashooyinka heer degaan oo dalka isla simaayo waxay fura u noqonayaan qabashada doorashooyinka heerarka kale ee heshiiska lagu yahay
si kastaba haatu madaxweyne jamhuuriyadda weliba uuse tilmaamay intii uusan isfahan qaran iyo weliba tanaasul siyaasadeed u sahi wadahadalkii keliya lagu kabaha karo jahawareerka siyaasadeed ee ku jira shirka wada taladowka qaranka kaas oona likuweed intii uusan socdo doona maalmooyaha socdaan walibana diiradda la ka saari doona qodobo muhiim ah sida doorashooyinka dastuurka iyo weliba dibmandhisloobka hay-adaha dowladeeda inkastoo mucaaradka weli iyo siir dhab ayoonin aqbalna casuumaadka madaxweynaga hadal sheega soobiya waliba lan aragaya komuujiyow dadaal usikufadow intii uusa ka xalli xiisadda siyaasadeed ee ku teegan dalka
xasan abdikhadir maxamed wasiirka wasaaradda amniga gudaha deegaanada koonfur galbeed ayaa faahfaahin ka bixiyey ammaanka guud ee deegaanada
xasan abdiqaadir maxamed wasiirka wasaaradda amniga gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ya faahfaahin ku bi ammaanka guud ee deegaanada koonfur galbeed usoona sheegay in deegaanada guud ahaan iyo in haano ammaane waan gacanta dowladiyo ka jaran haan gacanta kooxda sharaf ka jaranna si degdeg ah warlan qoban doona oo aan howlgallo ku soo bihi doona wasiirku hadalshee sii wadiya sheegay in deegaanada koonfur galbeed haddii iyo ku kooban yihiin 98 degmo 4 kumitana gacanta la shaafiya ka jaran haana 37 dhaqsiha badan warlan ku qoban doona wasiirku hadalshee sii wadiya sheegay in deegaanka daynuun ay hadda ammaanshii seef ay waan ciidanka dowladda iyo degmi meel deegaanka faafsheeyay
qolada khawaarijta horta wali ogtaasi guud wali kala jarnayn dagaal hadba sidii markaas tabartaanuna nagato istraatiijiyadii dowladda dejiidona ayaa iyo olinka duulaa waliba la kala jaray dagaal wali rajeena in la safeeyi doono deegaanada iyo hadda gacanta ka haayano roogano deegaanada koonfur galbeed in lagu safeeyi doono dadka in badan markii koonfur galbeed la arra khawaarijta wali in malayaayana dhulweyn in noo haysata iyo dadka markayba maskantii hoka dhiyaas laakiin koonfur galbeedmu iyo 8 degmu markii lagu reebo 4 degma inta kale gacanta dowladda ayaa ka jaraa waana degmooyin nabad ah arrimoosha bulshada socoto waxbarashada socoto nabadiya iyo horumarsha maamulada iyo socdaano weliba sii kobcahayan 4 degma gacanta nooga jaroona ilaahay idin jeeyo wala rajeynaya oo qorshaha guud oo dowladda federaalka iyo tan stateba la rahaw wala rajeynaya in la xoreeyo gacanta dowladda hagal jidadka oo wali jaray mararka qaar iyo kadha dhuumadayan oo baawurti iyo aragaan meelo istaajiyeena jaray walow hadda beryaalkan sheegaan in jidadkii oo fure koonfur galbeed marka si guud qorshahaas oo xoreynta dib u xoreynta dalka ah ayaa ka jarta waana insha allah wali rajeynaya in khawaarij la ku waayi doono deegaan doynuun ayaa wafadaas wal ka jeeya waana wal seeda koro ciidanka wali deganyaa meel doynuun ay afjaaya weliba wali xasuusaasa bilo ka hor in khawaarijta eedeeda ciidanka deganyaha weerareeno ilaa tumaneeyo qof miijo magaalada baydhowo la sheenay dadka marka isku dhacay badanyin mararka qaar wale isku sheegaya shabaabka horta meel gaar ah oo yuhata deganyiino lanka toosa inta badan majar waa dad aaday sidiiyo in duurka kala dhuumada dadka reer baadiyaha oo baadiyihii degan oo xoolaleyda in xoolasho aamano meelo degaano jidadka galaano dadka dhabeetaya ama meel markaas aad bushaan dadka tiragaliyo laakiin meel rasmi ah magaalo rasmi ah oo hadda deganyiin la arag koro eedan yarta ama xarun rasmi ah oo yooleyno la kasaayo haddiyo dega koraan meel oo la kasaayo ma jarto marka dadka hadda fado lahaayeen unodhanna fado lahayni in geedka deegaanadan dhanba khawaarij lagu waayo meeli la fadaa dhammaro koro la seedo koro wad la fada lahaayo laakiin dhibaata soomaali dhanka haysato ununa taallee geeb ku ana walina rajeynaya in lagu xorow dadka oo reer koonfur galbeedna iyo waa iska talladeen sidii amba xoreynta
soomaaliya iyo qatar ayaa xoojinaya iskaashiga difaaca kadib kulanka dhacay dooxa wariye cabdishakuur siisi ayaa inoo sii faahfaahinaya
wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka soomaaliya axmed macalin firgi iyo geeka magaalada dooxa ee dalka qatar kulan muhiim ee kala waalade ra-iisul wasaare ku-xigeenka waana ee wasiirka difaaca dalka qatar sheekh sa-uud bin cabdiraxmaan bin xasan aalaathani kulankun iyo qeyb ku hay dadaalada la kahojoo xiriirka diblomaasiyadeed iyo iskaashiga amniga ee labada dal soomaaliya iyo qatar kulanka labada mas-uuliyad diiradda laka saaray sidii la kahojin lahay iskaashiga dhinaca difaaca soomaaliya iyo qatar iyo nase gaara lanfiriya iyo horumarka awoodda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya lamada dhinaya isla goraday muhiimadii ay la koran qaadowka xirfadii iyo qalabaynta ciidamada qalabka si guudan waajibaad iyo amni antee kolonka soosoodi wasiir fiqi iyo waliba uu soo muujiyay sida soomaaliya ayaan ku goonta antee dardar geliida iskaashiga iyo lalata dalka qatar uu soo noosay intay taageerada dowladda qatar iyo door muuqda ku qaada lahayd dadaalada la kasbay amniga dalka iyo dibadda dhisowka hay-adda difaaca soomaaliya dowladda qatar ayaa mar kale xaqiijisay garab istaagowga iyo hay'adda soomaaliya gaar ahaan dhinacyada la xiriira xasilinta amniga tobabarkii oo tayeynta ciidamada iyo hoojinta heerarka istaraatiijiga ee lamada dal wasiirka difaaca qatar ayaa sheegay intii dalshay diyaarinayay intii soo kordhiyay taageerada uu siiyay soomaaliya kulankiga sidoo kale waliba goobjoog ku hayay saraakiil sare oo ku socday wasaaradda gaashaandhigga ee lamada dal saraakiilkun iyo qeyb ku ahaa wadatashiga la xiriira sidii lan adkayn lahaa iskaashiga lamada wasaaradood si kastaba kulanka wasiirka gaashaandhigga soomaaliya iyo dhijay dalka qatar ayaa waliba calaamadanayaa haddii isfahankaasi kororaha iyo xiriirka istaraatiijiga ee lamada dal iyo in la rajayo inta wada shaqaynta iyo si toosa aan ku muuqata sugowka amniga iyo dibandhiska ciidamada qalabka sida ee soomaaliya.
Faahfaahinta howlgallada culus oo ka raacay xadka u dhexeeya Hiiraan iyo gobolka Shabeellaha Dhexe.
Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaalmaya ahaan deegaanka iyo Fuliin howlgallo qorshaysan kaasiyadkii oo ku dhiid deegaanka Ceelleere oo kaal xadkii oo wadaagayeen gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe howlgalkii bartilmaameedsadii goobada ka tuunsanaa intii oo ka jiran dagaalyaano ku tirsan kooxda Al-Shabaab sida la sheegay war rasmi ah oo kubay dowladda federaalka Soomaaliya howlgalkii ama koobnaayay dagaal toos ah iyo daqiimaha irke haansiinta sagaaray dalka Beksidii xarumo iid gabaatan hayta Al-Shabaab waa sida la sheegay talaabadan iyo qayb ka qorshaha xukuumadda ee ka fadhay intii ka weeqda awooddu kooxda ku sugan goobaha iyo dalka ku sugan yihiin warbixinta dawladda ayaa sidoo kale sheegtay in howlgalka laga dilay tir badan oo kumite kooxda Al-Shabaab aan sidoo kale ka jiraan horjoogayaal muhiim ah duqeymaha dhinaca irka ee howlgal qaybtu ku hayaanba fulintii isku qaaladay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee saaxiibada caalamiga ee dawladdu ku taageero dagaalka dhanka Al-Shabaab inkastoo la shaacayna tirada rasmiga xubnaha Al-Shabaab laga dilay haddana dawladdu ma sheegtay inta lagu guuleysatay burburinta xarumo muhiim ah kooxda Saytiin oo iyo aan adeegsadaasa dagaalka iyo abaabulka weerarada sidoo kale goobaha duqey iyo maba la sheegay intii ahaayeen saldhigyo muhiim ah oo muddo dheer iyo adeegsadaan kooxda Al-Shabaab waa sida la sheegay howlgalka miyaa ka beegamay xilli dowladda federaalka Soomaaliya xoojiyay dagaalka iyo kala jarta kooxda Al-Shabaab iyo aanan la adeegsado istaraatiijiyad isku dhaf ah oo ay ka jiraan weerar toos ah duqeymaha irka iyo sidoo kale taageerada bulshada deegaanka dowladda yemeba sheegtay intay sii wado doonto howlgallada noocan haatoowe ilaa meel lagu saaro kooxda Al-Shabaab gaar ahaan meelaha weliya ku dhuumaalay sida hayeen guutaan gobolada dalka maadaama sidoo kale ka baaqtay shacabka intii la shaqeeyay ciidamada ammaanka sida xaqda jin nabad waarta iyo xasilooni siyaasadeed.
Wargeysyaal waxaad dhegeysanaysaan warka duhurnimo ee warbaahinta codka baayi bakood intaanu gudagelin wararka dibadda dibaddana xasuusiyo ku wadi wadar korona warkeena duhurnimo. Shirka gogosha wadashay qaran ee ka socda Muqdisho oo kale maalintii labaad Soomaaliya iyo Qatar oo xoojinaya iskaashiga difaaca kadib kulanka dhacay Dooxa faahfaahinta howlgallo culus oo ka dhacay xadka Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe wasiirka amniga Koonfur Galbeed oo ka warbixiyay ammaanka guud ee deegaanada Koonfur Galbeed haatanna wararka dibadda. Wadamada G7 ayaa wararka soo saaray dagaalka ka socda Bariga Dhexe. Wadamada loo yaqaan G7 ka oo shirka socda magaalada Albert ee dalka Canada ayaa soo saaray warbixin wada jira waxa ay yiraahdeen anagoo ah madaxda G7 waxaan ku celcelinaynaa sida ay noo go'an tahay nabadda iyo xasiloonida Bariga Dhexe. Xaaladan oo kale waxaan ku xaqiijinaynaa in Israel ay xaq u leedahay inay difaacdo waxaan ku celcelinaynaa taageerada ammaanka Israel waxaan sidoo kale xaqiijinaynaa muhiimadda ay leedahay ilaalinta dadka rayidka Iran waa isha ugu weyn ee xasilooni darada gobolka iyo argagixisada waxaan si joogta u cadeynaynaa in Iran aysan weligeed yeelan karin hub nukliyeera waxaan ku boorinaynaa in xalinta xiisadda Iran ay horseedi karto arrada ay horseedi karto dejinta colaadda Bariga Dhexe oo ay ku jirto xabad joojin laga hirgelinayo Gaza. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa durba isaga baxay shirkaasi sababo lagu sheegay colaadda ka socota Bariga Dhexe macda ujeedka iyo sababta uu Trump naqsibah uga baxay shirkaasi. Haatanna maamulka madaxweyne Trump ayaa qorsheynaya in dal horle uu ku soo rogo socotaal xayiraad la saaro socdaalada. Maamulka madaxweyne Trump ayaa qorsheynaya in la ballaariyo xayiraadda socdaalka iyadoo laga mamnuucayo muwaadiniinta 36 dal oo dheeraata inay galaan dalka Mareykanka, sida lagu sheegay dokumenti qoraal oo heshay wakaaladda wararka Reuters. Horaantii bishan, Trump ayaa saxiixay amar mamnuucaya muwaadiniinta 12 dal inay soo galaan Mareykanka, isagoo sheegay in tallaabadani loo qaaday si loo ilaaliyo amniga qaranka Mareykanka loogana hortago argagixisada shisheeye iyo khataraha kale ee amni. Talaabadan waxay qayb ka tahay olole adag oo ka dhan ah socdaalka uu Trump bilaabay sanadkan bilowgiisii, kaasi oo la goosaday markii uu xafiiska yimid. Waxaana ololahaasi ka mid ah dibucelinta boqolaal qof oo kasoo jeeda Venezuela, kuwaasi oo loo malaynayo inay ka tirsan yihiin kooxaha burcadda. Sidoo kale maamulka Trump wuxuu wadaa dadaal loogu hor istaagayo arday ajaanibta inay iska diiwaangeliyaan jaamacadaha Mareykanka, halka kuwa kalena la musaafuriyey. Kuwatan dhegeystayaal, waxaan halkan ku soo gabagabeynayaa warkii duurnimo aad ka dhegeysanayseen warbaahinta codka Baay Bakool, anigoo Shamsa Dibatar ayaa soo saaray. Waan idinla socodsiinayay Cabdi Kursiisi ayaa ifa sameynayay kulantina caanaha intaan dib ugu kulmi doono. Sidaasiyo nabadgelyo.